Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Co se děje v kostele, to spousta z nás, kteří do kostela chodíme, tak to celkem víme, co se tam říká. Víme taky, že moc lidí ten prostor mluvit v kostele zase úplně nemá. Já patřím mezi ty, kteří ho mají, protože jsem kněz. Takže teď v této chvíli vás, milí posluchači, u tohoto pořadu vítá Jan Hanák, který je nejenom kněz a farář, ale taky průvodce tímto pořadem. Ale my se tady trochu přesuneme. Přesuneme se za kostel. Za kostelem se povídá spousta jiných věcí a hlas tam mají taky ti, kteří tomu kostele třeba tolik ne. A tím, se kterým dneska si budeme povídat za kostelem a možná se dostaneme i do toho kostela, je Jiří Miroslav Procházka. Jiříku, vítej.
Ahoj, zdravím.
A já myslím, že už to, jak jsi teďka vyslovil to ahoj, zdravím, tím hlasem znělým a krásným, tak je celkem jasné, jaké je tvé povolání. Já bych řekl, že jsi, no tak v prvé řadě pěvec, ale jsi taky komponista, skladatel, jsi člověk, který je takový spiritus agens, ten duch hybatel, řekl bych, mnoha různých aktivit, mnoha projektů. A jsem docela rád, že jsi třeba i mě tak trochu vetknul takového, no červíka asi úplně ne, ale no prostě do hlavy, že jsem dost přestal používat v mnoha ohledech slovo koncert u tvých projektů, protože to vlastně nikdy úplně jakoby koncert není. Nebo aspoň jak by ho člověk chápal, že koncert je nějaká hudební produkce pro publikum. Ale tady je to jiné i v tom, že to zdaleka není jenom hudba, je tam i slovo a tak dál, ale vždycky to má nějaký kontext, tak je třeba s dějinými událostmi a podobně. Ale stejně to projekt zní trošku, jako když píše člověk projekt nějaký grant. No, jak ty o tom uvažuješ tady, o té už dneska docela spoustě aktivit, které děláš?
Vidíš, to je zrovna to slovo projekt, které je často dost nadužíváno. Projekt, všichni dělají projekty, píší se projekty a tak dále a tak dále. A v těch anotacích se často snažím najít nějaké synonymum, které by trošku změnilo ten trend nadužívání toho slova projekt. Říkám třeba tomu počin, což mi přijde ještě daleko, daleko přesnější, protože je to čin, který vlastně přinášíme do toho veřejného prostoru. A já, když dostanu nějaké takový nějaký podnět, věřím v to, že to je z vrchu, že to je od Hospodina určitý podnět, některé takové jsou i s odstupem času, tak nacházím tam mnohé vrstvy, které ta myšlenka, která se ke mně dostane, přináší. Ať to je od té samotné ideje udělej tohle, protože to má smysl. Většinou to vychází z nějakých zkušeností, které mám třeba z nedávné minulosti, nebo jsou to situace, které řeším v současnosti a vidím i ten potenciál do budoucna. Čili ten časoprostor tam vnímám jako komplexněji. A vlastně v tom momentě, kdy dostaneš ten podnět, tak najednou se ti to začne řetězit. A je velmi, velmi hezké, když, jak já vlastně poznám, že ten samotný projekt třeba je životaschopný, tak když o tom třeba s některými lidmi, ke kterým mám důvěru, mimochodem i ty jsi jeden z nich, tak vlastně vidím, že ten nápad oni sami rozvíjejí. Hmm. A to je pro mě vždycky známka toho, ano, toto má smysl. A protože ty myšlenky nejsou jenom, jak říkal, koncertní, že bychom prováděli určitý program, ale většinou ta díla sebou nesou i dobové situační kontexty, které ti potom nabízí spoustu dalších otázek, na které ty si postupně odpovídáš a to ti otevírá další a další dveře, ale taky zajímavé je, a to jsem si často i vzpomněl na tebe, že není potřeba vždycky odpovídat na ty otázky, ale je důležité ty otázky vyslovit. A to mě jako baví, že není to, že že chci, aby vlastně od toho počátku, kdy já oslovím potenciálního návštěvníka, posluchače nebo diváka, a řeknu mu, poprvé se s ním takhle spotkám třeba na těch sociálních sítích, je to sice divné, protože to je odosobněné, ale zvu ho k té myšlence a chci ho provést v podstatě až do té doby, než přijde domů, po tom provedení, a chci, aby třeba to byl pro něho, nebo přál bych si, aby to byl pro něho určitý podnět k tomu, aby o tom přemýšlel. A nemusí mít k tomu stanovisko na tom koncertě, ale budu rád, když mu to třeba za měsíc se mu to spojí i v nějaké návaznosti další situace a věřím v to vedení, takže i věřím, že Pán Bůh to nedělá jenom tak, že by chtěl uskutečnit nějakou situaci, ale věřím, že ten člověk, kterého to osloví, takže bude zasažen potom v té katarzi, v ten pravý moment. Tak je to i z literatury, tak je to z filmy a baví mě, že je to takové komplexní. Myslím si, že si umění jako takové zaslouží ne koncept, konstrukt, ani primárně koncept, ale zaslouží si takovou celistvost, protože to není jenom o té hudbě a o nás, interpretech.
No, zaslouží si, aby to byl život, aby to bylo
přesně tak.
Živé, no, skutečné.
Přesně tak.
My jsme se, Jirko, potkali poprvé u jednoho takového projektu, do kterého jsem byl vtažen velmi, velmi nečekaně, protože se jednalo o hudební projekt a já jsem byl pozván, abych to režíroval, respektive byla to taková, no, montovna opery, tak jsme to nazvali. A je to přinejmenším 10 roků to bude, možná o něco víc. Protože to byla taková ta doba, kdy bylo to v Brně a byla to doba, kdy se mělo rekonstruovat Janáčkovo divadlo, kde mimo jiné sídlí opera, prostě muzikanti. No a tehdy vedení města rozhodlo nebo chtělo rozhodnout, že se prostě divadlo na rok zavře a jednoduše veškerý ansámbl se rozpustí a za rok se zase nabere. Jo? Takový jako skutečně velmi technicistní a velmi nerealistický scénář, jako co by mohlo být. A tehdy to samozřejmě vyvolalo určitou takovou vlnu, jakože co, jakože se muzikanti mají překrýt bílým prostěradlem a znehybnit a rok nefungovat a pak se zase rozpohybovat. A tehdy jsme vytvořili tu montovnu opery a byla to taková trošku, vlastně i trochu manifestace, dalo by se říct, a odehrála se v brněnském dělnickém domě v Židenicích, což je jako místo, které je opravdu tradičně spojené s tou dělnickou tradicí, sociálně demokratickou a tak dál. A tam jsme se objevili a byl si teda ještě podstatně mladší, než si teď. A pamatuju si, že jeden z prvních rozhovorů, který se mezi námi odehrál tam během těch zkoušek, ten byl, byli jsme na nějakém tom dvorku dělnického domu a ty se velmi ptal na to, jak to zvládám bez těch žen jako celibátník. A bylo vidět, že to je pro tebe jako velké téma. To by mě zajímalo, jako vlastně proč tě to napadlo, že se jako jednu z první věcí, na kterou se zeptáš kněze, kterého znáš chvilku, bude zrovna tady tohle.
Zrovna jsem v takovém období, kdy se snažím nedívat do své minulosti, protože mi to přináší víc smutku, anebo člověk si opravdu vidí, sebe vidí reálněji než v té době, i vidí tu cestu, kterou třeba za těch 10 let podnikl. No samozřejmě to tě prvně napadne, když vidíš faráře, který vlastně kněze, který ještě na první pohled, neřekneš si, že je to vlastně farář, kněz, katolické církve, tak chceš možná trošku i provokovat. Bylo to hloupé, ale myslím si, že...
Bylo to kouzelné.
No, bylo to...
No, dobře.
Každopádně napadlo mě to, protože kdy máš možnost se takhle otevřeně někoho zeptat, že? Protože ano, bylo to pro mě důležité, protože nevím... víc tím, jako víc to mnou cloumalo, dejme tomu, jo, a samozřejmě to vidím z nějaké perspektivy nebo z nějaké ohledu, že jsem rád, že ten čas mě umožnil se sklidnit, určité zkušenosti přišly a už vnímám daleko jasněji to důležité, než to, co nade mnou jako vítězí, nebo ne, jo, jestli mi rozumíš. A to je možná taková souvisí s takovou tou běžnou otázkou, jako jestli by se zvrátil, jako jestli bys chtěl být mladý. Já jsem pořád mladý, že? Ale přece jenom je těch 10 let je rozdíl a už bych se nechtěl vrátit do toho věku. A proto se teďka snažím jakýmsi způsobem víc dívat dopředu, a než se dívat do své minulosti. Nevím, jestli jsem ti odpověděl.
Jo, myslím, že docela, mě to jako zajímalo. No.
Určitě bych už se v tom, bylo to součást mě, ale už jsem snad doufám někde jinde, no, tak doufám.
Ale furt je to téma třeba ženy.
Tak sexualita pro mě byla jakási velmi důležitá, protože prostě měl jsem to takhle víc, fascinovalo mě to, jako určitě to člověku dělá jako určité potěšení, prostě ty momenty, jako, ale myslím si, že ta cesta je taková, jaká já myslím si, že i ty zkušenosti, které jsem dostal, mě trošku ukázaly, že ten svět vypadá i trošku jinak a má jiné hodnoty a za to jsem velmi rád a věřím, že budu dál pokračovat do budoucna právě, že se dívám, snažím se dívat dopředu a snažím se rozpoznat ty signály, kam mě to směřuje a cítím, že ta cesta je doufám, je hodnotná a něco mě naučí. Každý den se snažím učit se z těch situací.
No, já taky to téma ženy otevírám proto, protože to téma ženy se, a mám pocit, že ze zvyšující se intenzitou se začíná objevovat jako vyloženě explicitně v tvé tvorbě. Jakoby to bylo, to mě přišlo zajímavé. A navíc, jako když jsme my spolu mluvili na tom dvorku dělnického domu tehdy, tak si potkal katolického kněze, zeptal se teda na ty ženy a na ten celibát. A jsou to právě ženy, které jsou s katolickou tradicí teda velmi spojeny, které se začal nějak jako uchopovat ve své tvorbě. Mm-hmm. Jak k tomu došlo?
Když začnu úplně od toho základního, to je jako můj vztah k ženám. A teď jsme se bavili o nějaké sexualitě, ale to, co je primární můj věm v mém životě, ten nejdůležitější, jsou ženy mého života, to je moje maminka a moje babička. To jsou ty nejbližší ženy, které mě samozřejmě, bych řekl, zásadně mě ovlivnily. A nastavily mě v podstatě ty nejzákladnější věci jako schopnost lásky, schopnost naslouchání. A ono se to vrací. Ono se mi to samozřejmě vrací díky Bohu. Jako se mě vrací jiné věci, třeba vztah s mým tatínkem, tak se mi vrací i ty dobré věci. A když potom se ke mně dostane, jak jsem se bavil o tom vnuknutí nebo o té myšlence, třeba příklad první takové duchovní dílo, které bylo spjato s ženou a církví, která je, nebo ženou, která je propojená vlastně v církvi, tak to byla svatá Ludmila. Na základě této práce jsem potom dostal další práci a to bylo Zpracuj téma svaté Pavlíny. Dneska už víme, že olomoucké, nebo Pavlíny, která je spjatá s Olomoucí. A teď se to tam začalo kumulovat a vlastně šel jsem od Ludmily k Pavlíně. A vlastně jsem si i jakýsi způsobem uvědomoval, co pro mě tyto archetypy, jako matka a babička, vlastně znamenají. A díky tomu podnětu vlastně jsem si začal uvědomovat, jakou hodnotu ty ženy měly. Že v jaké byly situaci, jakou mají úlohu dnes, protože žena, člověk se nemění, ale co museli vlastně proto, aby dosáhli toho mučednictví nebo toho, jak je vnímáme my, jak je oslavujeme, jak si jich vážíme, tak co proto museli udělat. A to pro mě to byly zjištění a poznatky jako velmi fascinující. Říkáš si, ano, tak to je fakt něco, čeho si velmi vážím. A to je můj teďka momentální vztah i k ženám jako obecně. Že si žen pro to, co vlastně v tom životě musí podniknout a podstoupit vlastně. Jak to vlastně možná my chlapi máme v podstatě asi jednodušší. No? Určitě.
No to těžko, tady to tady nevyřešíme.
To nevyřešíme, no.
Máme ten mužský pohled.
Podívej se, to je téma, které je v podstatě nikdy na to nebude. Pořád bude člověk mít nové a nové podněty a pořád bude si buď to prohlubovat tu svoji tézi, nebo naopak si to zpochybňovat. A si myslím, že dobře, jsem teďka v momentální situaci, kdy mám toto poznání a jsem tím velice fascinovaný, i když nejsem feminista. Já to slovo moc nemám rád. To jsem říkal ze jedné kamarádce. Říkám, já si žen velmi vážím. Ale nejsem feminista, protože nemám rád určité výrazy, které jako zavání, cítí z nich takovou nějakou
urputnost třeba.
Urputnost. No
to já bych třeba zase naopak řekl o sobě, že klidně já říkám to, že jsem feminista, ale souhlasím s tebou, že urputnost mě úplně taky neoslovuje, to taky otázka definice toho pojmu. Ale že to není
ten pravý výraz, no, který asi vzpomenu potom.
Dobře. No, tam je u té svaté Pavlíny ještě vlastně jeden takový zajímavý rozměr v kontextu tvého života. Ona to nakonec, to dílo vzniklo jako mše, a ta mše byla uvedena jako hudebně tedy v roce 2023, protože to bylo přesně 400. výročí, kdy se ostatky svaté Pavlíny z Říma dostaly do Olomouce. To znamená, byl to rok 1623, se tam dostali a netrvalo to dlouho, několik málo let, a k Olomouci se dostala švédská armáda generála Torstensona, náboženské války, 30-letá válka, hrozná doba samozřejmě. A tehdy dokonce i v Olomouci umírali lidi, například Jan Sarkandr, později až v podstatě poměrně nedávno, v roce 1995 svatořečený, tak ten byl zabit právě proto, že byla to součást vlastně tady toho nějakého boje. A vzpomínám na to teda mimochodem, že když byl svatořečený Jan Sarkandr, tak to vyvolalo poměrně pnutí mezi českými evangelíky, no, protestanty a katolíky, proč svatořečit ten jakýsi symbol vlastně těch bojů a pozdější katolické reformace nebo protireformace, jak se někdy říká. No ale Pavlína do toho zasáhla taky nějakým způsobem. Dokonce před Švédy musely být její ostatky zahrnuty kamením a prostě byla znovu schována, aby nebyla zničena. A ty tvoříš tady mši ke cti svaté Pavlíny a sám si českopetecký evangelík, ty jsi to hezky říkal, že myslím, že to, řeknu to správně, s luterskými i kalvínskými kořeny, nevím, které víc tam převažují u tebe teda. Jak jsi to uchopoval? Nebyly tam pro tebe třeba nějaké, nevím, kontroverze, protože říkala jsi, smím to vůbec dělat, nezradím tím třeba svou tradici nebo něco?
No, to jsou takové hodně, hodně osobní.
Jsou, no. Osobní, tady jsme za kostelem, tady se tak vykládáme. No.
Dotýkáme se určitého mého procesu, který není otázkou jednoho roku nebo dvou let. Je to vlastně celou dobu, kdy jsem velmi, velmi silně přijal vlastně to, že věřím a uvěřil jsem, tak a najednou jsem byl i před tou dospělou vlastně otázkou, kam patřím, protože pocházím z nějaké tradice, která je přesně zakotvena v reformaci a tak dále. A v podstatě tou rodinou, tou jednou stranou té rodině, samozřejmě tam se tam nesou ty historie rodinné a ty tragédie a tak dále. No ale pořád jsem si dával otázku, kde jsem tam já, jako na té cestě. No a vzhledem tomu, že jsem více v tom katolickém prostředí, tak nejsem tam úplně na návštěvě a díky tomu, co dělám, se setkávám samozřejmě s liturgií a s prostředím jako takovým a myslím si, že od té doby, od té konzervatoře, kdy jsem se úplně nejblíž dostal vlastně v určitých konfrontacích, protože to taky samozřejmě bráníš nějakou jako rodinnou hodnotu a tím pádem i tvojí jakousi hodnotu a tak dále, tak když jsme se opravdu jako přeli se spolužačkami o tom, jak kdo je lepší a tak dále, ano. A potom pravdu jako jde ten čas a přijde ti to úplně jako vlastně malicherné, když vlastně začne vnímat ten prapůvod nebo tu hlavní podstatu. No, abych se dostal k tomu vlastně, k tomu bodu, kdy jsem to přijal, tu práci, když je to takové jako...
Možná, no tak je to i práce.
Je to práce. Protože jsme ano dělníci toho hudebního světa, nebo tak. No a mě to vlastně ani v tu chvíli vlastně nepřišlo, že ničím, protože to vlastně nedávno, tak už jsem dál na té cestě a nějak teď jsem v době toho přerodu směrem do katolické církve. Nicméně opravdu se tam, jak se to ke mně dostalo, všechny ty vlastně podněty, nápady, všecko, tak jsem cítil, že jsem jakoby, nejsem úplně na špatné cestě. A to chci říct, že do té mše jsem vyprojektoval, nebo dal jsem všechno, co jsem za ten svůj život, vědomý život, vlastně když já jsem už byl schopen jako rozhodovat a už jsem byl dospělý, tak jsem tam promlouvají tam věci, které jsem měl nashromážděné. A najednou jsem si čím dál tím víc uvědomil, jak z toho leze ta mystika, která je vlastně příznačná pro katolický ritus a vůbec pro to prožívání. A to vědomí té mystiky už vlastně šlo už v roce třeba 2019, takže pár let zpátky a tam jsem mě velmi jako oslovilo, takže nebylo to pro mě nic cizí a ty výčitky vlastně už, kam jsi narážel, tak tam já to necítím, já jenom cítím, že to ve mně vlastně rezonuje tak, jak má. A jsem si vědom toho, že když si to třeba poslechnu, nebo když k tomu přistoupí někdo jiný, tak tam objevuje něco, co vlastně šlo takřka jako mimo mě a uvědomuji si, že jsem byl v podstatě tím čistým prostředníkem a o to víc jako si říkám, tak co vlastně řešíš. Jo? A takže to vlastně mě to až překvapilo, jak mě to vlastně oslovilo, jak to mnou prošlo, takže byl to takový úplně jako důkaz toho, že jsem možná na správné, nebo jsem určitě na správné cestě.
No, já nebudu předstírat, že to nevím, já to samozřejmě vím. I z toho důvodu, co jsem už naznačil na začátku, tedy, že jsem nejenom ten, který vede rozhovory třeba za kostelem, ale jsem taky kněz a jsme přátelé, že? A bylo to loňské léto, kdy jsi za mnou přišel, nebo dali jsme si sraz v jedné velice příjemné hospůdce na takové zahrádce vnitřní a tam si mi teda řekl, že chceš být katolík. A požádal jsi mě, abych tě nějak k tomu doprovázel. A mně se to nestává moc často. Jo? A ne, že bych to, já se vždycky u toho vzpomenu na papeže Františka, který dost často vyzývá, když bychom, prostě jako křesťané bychom měli vycházet do celého světa a jako zvát lidi, že? Do toho společenství církve. A on vždycky velmi varoval před proselitismem, tedy varuje před tím přetahováním. Jo? Mm-hmm. A tohle to tak ale není. Já jsem tě nepřetahoval, aspoň doufám. Ty jsi prostě přišel a dost vědomně, taky jsem ti říkal, tak vítej teda, víš, do čeho jdeš. Jako, žádný přílišný přehnaný idealismus, myslím, asi v tobě není, nebo je?
Ne.
A navzdory tomu, co víš?
Vzhledem tomu, že už ta doba, jak říkáš, už minulé léto a od té doby se událo toho spoustu, tak mnohé mě potvrdilo, že ta cesta je a samozřejmě jsme spolu vedli spoustu debat a spoustu i nepříjemných, nebo jsem pokládal nepříjemné otázky, nebo i já jsem si pokládal nepříjemné otázky a čím se to blíží vlastně ta jakási konverze, nebo tak je to samozřejmě, nespochybňuji to, že tam chci vstoupit, spíš mám určité výčitky, jsou daleko silnější ty výčitky. To říkám celé takhle otevřeně a do éteru. Přiznávám to. Cítím slabost. Čím dál tím větší. Ale možná i to souvisí s to, co jsem vlastně předtím říkal, že když se podívám dozadu, tak cítím velké výčitky. Když se podívám dopředu, tak se těším. No a vím, že to samozřejmě ty mi hodně pokládáš i takové ty otázky jako, a říkal jsi, víš, do čeho jdeš, A teď samozřejmě to podrobuješ konkrétními příklady a tohle a mozlatá a všechny tady tyhle samozřejmě věci, které, čím jsme se my vymezovali v té rodině. Hmm. Na druhou stranu vidím i z té rodiny, kolik krve proteklo, protože jsme si jak dokazovali svoji identitu a své bytí na základě nějakých odlišností, ale šli jsme do takových krajností, že jsme se dokázali zabíjet. A já si říkám, není už čas jako to změnit, není čas už se podívat na to čistě a říci, já jsem dospělý člověk, jsem svobodný člověk a já musím poslouchat srdce, co ve mně víc rezonuje, co mě dává to, co já potřebuju. Protože jsem emoční člověk. A já když prožívám Triduum a když prožívám Getsemanskou zahradu, když prožívám Velký pátek, sobotu, vigílii, tak pokaždé mě jde husí kůže, plaču, v temnotě člověk přemýšlí. A ta husí kůže, když se potom po těch dnech té temnoty rozhne ten chrám, kostel, může to být malinký kostel, tak si říkám, ano, teď cítím, že se něco zlomilo. A to cítím mimochodem i v adventu. To jsem si teďka uvědomil, že i tam je určitá, jakoby, sice je to očekávání, ale pořád čekáme na to světlo. My to samozřejmě jako připomínáme a to světlo potom té půlnoci přijde a to jsou krásné momenty, které ti dávají, pořád tě vrací k těm základním otázkám, pořád tě připomínají a to je důležitý. Hmm.
No. No ale zároveň tak já jako velmi, velmi ctím a věřím tvé autenticitě, to je jako jasné, ale přece jenom, a vím, že to máš pojmenované a že v tom nějak jdeš a i skrz všechny ty pochybnosti, které přicházejí přirozeně. Ale zároveň jako my všichni žijeme v nějakém kontextu společenském, rodinném, kde to i takovéhle rozhodnutí lidé kolem nás nahlížejí samozřejmě různě. A ono přece jenom, jako ty vycházíš z rodiny, která je jako velmi zakořeněná v tradici českobaterské církve evangelické. A teď najednou jako z jejich pohledu možná odejdeš. Odejdeš jinam, jo? Že možná nevím, jestli to vnímají tak, nebo vnímají to tak, že to je součást spíš toho přibližování se, nebo to vnímají spíš tak, že jednoduše odcházíš.
Já jsem s taťkou o tom, že to je nakonec udělám, ještě nemluvil. A když jsem to jakoby s ním třeba před rokem nějakým si způsobem probíral, tak říká mě svoje argumenty a no a budu věřit v to, že to třeba jednou pochopí. Zase na druhou stranu, moje rodina je pevně zakořeněná v evangelické tradici z babičinné strany, která byla jednou mimochodem z žen, která byla pro mě dost zásadní, babička, která pochází z toho centra reformace. Na druhou stranu Procházci, můj pradědeček byl katolík. Celá ta větev je katolická, dokonce bratr mého předka ze 17. století byl vikář. Hmm. Takže já vlastně mám i tam dost silnou katolickou tradici. To bychom se fakt mohli jako argumentovat. Jo. A pro mě to ale, já říkám, to je ale moje cesta. Moje cesta, která mě funguje, která, já vím i, že potřeba i s tímto pohledem, který mám, že tam pořád vcházím, pořád jsem tam do posud jsem tam vcházel jakožto návštěvník a pozorovatel. Já tam nejsem ten, který by už 35 let opakoval v podstatě modlitby, fráze, stejné fráze, to nechci, samozřejmě to zní hodně, hodně špatně, ale v podstatě určité mantry. A já, když jsem tam začal chodit, začal jsem se k tomu přibližovat, tak jsem cítil, jo, ale Já přece vnímám každé slovo, pro mě to je hrozně důležité, takové cítím tam určitou automatičnost v tom, když ti lidi kolem mě si to vykládají a říkám, uvědomuji si je vůbec, a vlastně, ale potom, když jsem se dostal k tomu liturgickému textu, tak najednou cítím, jak je to vlastně neuvěřitelné, tam je co slovo, věta za větou, naprosto zásadní texty. A mě tohle dělá radost, já tomu vlastně to podrobuji, v podstatě jako vnímám ten text opravdu jako do hloubky. A mimochodem přesně tohle jsem třeba řešil s mým velmi dobrým kamarádem, přítelem Markem Čermákem, který vlastně taky prošel konverzí. A říkal, že my jsme se zhodli na tom, že jsme měli tu průpravu evangelickou, to je obrovská výhoda pro nás. Že to najednou mi opravdu to bylo půl hodiny, u nás bylo to založené na písních a na čtení a na půlhodinovém kázání, ale jak ten, opravdu to bylo, evangelický farář má týden na to, aby napsal kázání, on opravdu cizeluje každé slovo, každou větu, aby to přidává, tam je třeba i vtip, jo, dívá se na to, pracuje s tím, a to, ale ty kázání byly opravdu jako na půl hodiny. A opravdu jako děcka to bylo pro nás neuvěřitelně úmorný, jo, poslouchat. Ale čím člověk zraje a má kolem sebe, já jsem měl velký štěstí třeba u dědečka, který vlastně byl takový, já říkám tomu, amatérský filozof, který opravdu, jako my jsme i třeba se o těch věcech povídali, o tom, co nám to přineslo a tak dále. A to jen velkou výhodu pro vklad, pro vstup do katolické církve. Takže...
Mně přijde jako velmi cena tady na tom našem povídání, krom jiného to, že to je vlastně takový zajímavý okamžik, který tímto je zaznamenán. Okamžik tvé cesty, která je jen vlastně chvíli před tou samotnou formální konverzí. Já se teda přiznám, že ono se to tak oficiálně jmenuje konverze, ten formulář, jako, kterým se to oznamuje biskupovi, nebo posílá biskupovi, tak jsem jako nazývá, že to je konverze, ale já to vlastně nevnímám úplně jako obrácení. To je prostě nějaká, to není o tom, že by ses odvrátil od evangelické tradice, nebo cesty, nebo od kořenů, nebo tak něco a našel něco úplně nového, kde nově začíná. Je to nějaký přirozený vývoj, ne?
To úplně přesně navazuješ na ten pocit, který já přesně mám. Já nemám pocit, že bych šel do něčeho nového. Já jenom cítím, že tam mohu v církvi, v tom společenství a vůbec v tom ritu mohu vlastně prohloubit to, co v sobě už dávno mám. A dneska je to opravdu už velice propojené, už hodně věcí se posunulo v katolické církvi. Někteří s tím samozřejmě nesouhlasí, já samozřejmě teď jsem v lednu měl tu možnost být součástí, teď mi pomož.
No, to úplně nevím, čeho jsi byl součástí.
Já jsem součástí tridentské mše.
Ano.
Ty názvy, omlouvám se všem.
V pořádku.
Paměť je hrozná. A někteří opravdu jako třeba ti, co vnímají třeba potřebu nějaké tradice, tak třeba k tomu mají tu alternativu. Takže to bylo třeba pro mě taky zajímavé poznávat odnes. Ale myslím si, že už spoustu věcí už se tam smazalo mezi evangelíky a mezi katolíky. Ale katolíci přináší, nebo katolická církev přináší tu emoci. A to je srdce.
Ty jsi zmiňoval už tady jako kamaráda tvého Marka Čermáka, taky muzikanta, varhaníka, teda krom jiného, který přešel z toho evangelického kurna ten katolický, a on byl i tady pořadu za kostelem, a on říkal něco v tom smyslu, což pro mě bylo docela zajímavé, když jsme se bavili v takových těch nálepkách progresivní, konzervativní a tak, tak on říkal, že vlastně jeho progrese je objevování těch katolických kořenů, tedy až tomu tridentu, jo, což mě vlastně docela zaujalo. Ty to máš jak?
No vlastně jo, tak je to... to je... Představ si, že přijdeš do prostředí archeologů nebo historiků, kteří už v podstatě už se tím trošku těmi základy jako nudí. Jo? A ty najednou ale objevíš celou obrovskou paletu jako těch kořenů až po ty výzkumy. Jo. Když to fakt převedu do nějakého představitelného. A teďka my tam vstoupíme, protože předtím to bylo jako, že jsme se na to dívali takhle, jako i té rodiny se na to dívali, no ti to dělají špatně, tam se ani nedívej, jo. A teďka vlastně ty to objevuješ, začne vnímat to bohatství. A teďka jako ale si říkáš, a co bylo tam? Doleva, jo? A co bylo tam? A teď se tím jako, ti to fascinuje, že objevuješ vlastně úplně nový svět. A když objevuješ nový svět, tak chceš, jdeš pospátku a vnímáš, aha, a proč se tohle zděje? A kde to má ten prapůvod? Aha, a ještě jdeš hlouběji a najdou seš tím jako neuvěřitelně fascinovaný, protože v něčem ta jakási tradice, každá ta tradice, to je taky geniální, že každá ta tradice je tak, jako, tak zakořeněná, má tak jako vypojentovaná, tak naprosto jako je součástí toho člověka, jako jeho bytosti, jeho duše, že to je vlastně jako fascinující. A chápu Markův pocit, protože mi opravdu objevuje, on teda napřed, Mareček je jako napřed, jo, já samozřejmě to taky se, jako ne, že by mě to bylo nepříjemný, jo, ptám se a pozoruju a tvořím si nějaký názor a je to fascinující, no.
Mm-hmm. No tak to jsem teda velmi zvědavý, co z tebe ještě nakonec po pár letech vyleze. Konec konců, když jsme začínali těmi ženami, tak ty stále si svobodný mládenec. To znamená, to je další věc, kterou si tou tradicí evangelickou zavíráš. Kdyby ses oženil, tak u nás prostě hol tím duchovním nebudeš. Ale kdyby ses...
Můžu, no, jasně, ale tak jsou tam určité možnosti, jak být částečně, tak to víš, ne, tak jsou i třeba Jinda Špinar, že taky je ženatý, jo. A taky slouží. No,
tak. Jo, mně se moc líbilo toto přirovnání jako katolické církve k té archeologické společnosti, tak to tady vítej.
No, ale protože ona archeologie jako se dotýká úplně prapůvodu lidské civilizace, to mě jenom přišlo tady v tomto jako příznačný, že my se vlastně dotýkáme vůbec základního principu člověka v té církve. Prostě pořád se to prostě točí a vychází to z jednoho bodu, který ale pořád vlastně jsme tady a ten člověk byl i předtím. A ty principy se v podstatě nemění. Proto mě ta archeologie jako napadla. No. Je to blbost?
Ne, je to, mně se líbí, že to v sobě má vlastně něco hezkého i něco rýpavého, jo, tak to je jako pěkné, no, to je pěkné.
Nechtěl jsem se nikoho dotknout, jo.
Dokud se dotýkej. Ale mě by zajímala ještě jedna věc, jo, ty, celou dobu se vlastně tady o tom bavíme a nějak z toho vychází, že ty jako nezahazuješ ty své evangelické kořeny, ale s nimi prostě vstupuješ třeba do toho prostředí katolického. Ale kdybys to teďka vzal jako z druhé strany, že to není jenom o tom, co ty přijímáš a co je pro tebe důležité, ale co můžeš taky dávat. To by člověk dávat měl. Každý křesťan má být ten, který dává, který je tím misionářem v podstatě. Čím si myslíš, že by mohlo to evangelictví, to protestantství, to ať už luterské, kalvínské, jako vlastně obohatit to společenství?
Já bych řekl, že to slovo evangelické je daleko příznačnější než to protestantské. Protestantské to je název, který je spíš pjatý s nějakým bojem.
To je pravda, ale mnozí protestanti to rádi používají.
My no jsme samozřejmě, tak to je samozřejmě, to tak je. Ale to evangelické je mi příjemnější, nebo dává mi daleko větší smysl. Samozřejmě to je jedna otázka, kterou jsem si položil na té cestě směrem do katolického společenství, tak je co, jaké místo tam bude. Jak já tam budu figurovat jako jedinec, abych mohl přispět do toho celku, protože to není jenom otázka je člověka jednoho, ale prostě proto tam vstupujeme do jakékoliv církve, protože chci sdílet s někým. Ale samozřejmě katolická církev je mnoho vrstva. Má jak extrémně konzervativní část, až po tu liberální část. Jo?
Extrémně liberální.
Extrémně. Tak, ano.
Výrazné.
Ano. Jako... Prostě je to stejné jako v jakékoliv jiné společnosti, v jakémkoliv národě, to vidíme na volbách, to vidíme prostě. A to byl pro mě klíč, který mě to poměrně dost jako usnadnil a vlastně dá mi to otevřelo ty dveře, protože to samozřejmě člověka, mnoho lidí se zabrzdí před těmi dveři právě, protože vidí většinou ty extrémy.
Hmm.
Jo, tak jsou tam skandály, jo, bohatství, jo, historie a teď všechny ty negace, které jsou samozřejmě bulvární a jsou nejvíc vidět a většinou ale mají i druhou stranu, protože ne všechno, jako nic není černobílé, že? No a já říkám, no tak já tam ale chci, já tam přece nějaké moje místo je. Se říkal, že vlastně v době té krize vlastně bude dobrý, když někdo bude třeba i těm lidem říkat, hele, a tak nemůžu, jako pojďme se na to podívat jinak. A myslím si, že není nutný, abych já byl tam, jako se zařadil do řady a říkal prostě, nejsou správně věci a jsou fajn věci. A není to stávající stav. Tak není to prostě zakonzervovat, protože je to živý proces. A já myslím si, že když jsem byl pořád pozorovatel, tak mám určitý nadhled. A můžu s tím nadhledem přijít do toho společenství a není nikde psaný, že tam musím trpět za každou cenu. Prostě nabídnu, zkusím to, budu se s těmi lidmi potkávat a můžeme se navzájem obohacovat. To je prostě super. A to samozřejmě, někdo mě může říct, no a to jsi mohl dělat u těch evangelíků, přece jako mohl směnit, jo. Já řeknu, že samozřejmě mohl, ale tam je základ, že vlastně mě už přestalo stačit být jenom tím rácím, jo. Být to, můj dědeček mimochodem, když jsme u té jakési na první pohled revolty, tak ten rozhádal se se staršovstvem, v tom sboru a přešel prostě, jo, a mimochodem můj dědeček, protože celý život věnoval nějakým způsobem jako práci s dětskama, tak chodil třeba k Salesiánu se inspirovat, jak se má pracovat s mládeží a hrozně ho to fascinoval a byl naštvaný na církev evangelickou, protože se mu zdálo, že vlastně zaspala. V mnohých případech, mnohých těch. Takže vlastně i ta tradice, i to, že můj děda zpochybnil vlastně totálně vlastně a rýpl do toho a můj dědeček se s tím, kdo znal mého dědečka, Ivana Procházku, tak ví, jaký byl pro zásadový člověk a udělal to. A já si myslím, že hlavně já nechci zavřít ty dveře ve smyslu, já už nikdy nebudu, prostě já kořeně nikdy člověk nesmaže. Já budu mít k tomu velkou úctu, ale chci prožívat toho svého ducha nebo to svoje srdce někde jinde. Mě to prostě to vždycky tak nějak jako zahřeje. No. Já to, prostě tam to funguje. No.
Děkuju. Děkuju, to byla slova velmi nadějná, řekl bych, s velkými plány Jiřího Miroslava Procházky, hosta tohoto pořadu Za kostelem, pěvce, komponistu a člověka, který teď právě zrovna zažívá takový docela velký duchovní přerod.
Děkuju moc za pozvání, moc si to vážím, děkuju.
Já si to taky vážím, to je otevřenosti. No a ten, kdo přijímal tu otevřenost, kdo se ptal a kdo se v této chvíli taky loučí jako průvodce pořadem, je Jan Hanák. Tak to jsem já tady. Takže děkuji všem a přeji.
Mějme se rádi.
Jo, samozřejmě. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.